Саме так мала б виглядати самотність. Коробка з готовою замороженою стравою пікард, тальятели і два шматки свинини на пару. Порція на одного. Акційна ціна. Охайний старенький у світло-сірому плащі із рівною спиною.
З вас 3,50.
Ось, будь ласка.
У цей час, коли геть усі кав'ярні закрито на карантин, це весняне сонце і цвітіння дерев швидше дратує, ніж тішить. Особливо тих, у кого немає балкону. Коли заборонено виходити будь-куди, крім магазину за продуктами й аптеки. А, ну і ще можна вивезти собаку. Але у мсьє Мореля, того самого охайного дідуся, собака померла відразу ж після дружини. На здоров'я він, попри свій похилий вік, не скаржився. І в аптеку ходити було ні за чим. Того і радості лишилося навідуватися у продуктовий супермаркет виключно за однією одиницею товару, щоб якнайшвидше з'явився привід вийти ще. До карантину ж у мсьє Мореля було трохи більше розваг. Купити, наприклад, каву в буланжерії і сісти з нею на терасі. Люди його цікавили лише одним. Люблять чи ні вони казати «добрий день» незнайомцям. О 9-й ранку незнайомцем був сам мсьє Морель. Він отак сидів і спокійно чекав зі своєю рідкою й дещо огидною кавою, яку лише трішки надпивав. Ану ж, бо хтось посміхнеться йому чи кивне. Чи зазирне у паперову чашку з кавою. Ні, мсьє Морелю не потрібна була їхня увага, що ви. Йому просто кортіло дізнатися про випадкових людей трохи більше. Він взагалі, бувало, уявляв себе прозорим. Повним певності, що світло людських поглядів проходить крізь нього, немовби крізь скло. Але були у мсьє Мореля і свої улюбленці. Чи радше улюбленки. Мсьє Морель любив булочницю з України. Але вперто плутав її з Росією.
Я з України, мсьє Морель. З України.
Дівчина швидко його пробачала.
Додати вам до багета та круасанів кілька цукрових шукет.
Булочниця мала світле волосся і добрі сірі очі. Вона завжди дивним чином була виспана. Навіть о 7-й ранку, коли щойно відчинялася. Її звали Оксана. Але мсьє Морель дуже важко запам'ятовував це ім'я. У ті дні, коли булочниця мала вихідні, мсьє Морель ішов до іншої буланжерії. Там, якщо чесно, були дешевші і смачніші круасани. Ту свою постійну буланжерію він ходив лише заради українки. Вже сидячи на терасі тієї буланжерії з кавою і надломаним круасаном, мсьє Морель видивлявся свою улюблену перехожу. Легку, швидку. Найчастіше у білій просторій сороці і вузьких джинсах. На середніх підборах і з не до кінця висушеним волоссям. Інколи у сукні чи в легкому типово-паризькому тренчі, недбало зав'язаному на пасок, елегантна і приязна, вона завжди дарувала мсьє Морелеві сяючу усмішку. Водночас як старому знайомому і як чоловікові, що й не думав старіти. Але коли вона була у спортивних штанях, кросівках чи у шортах із собакою, мсьє Морель не здоровкався з нею, бо просто її не впізнавав. Звідки я знаю про це? Все дуже просто. Ця жінка – я. Коли в Парижі оголосили карантин, мсьє Морель зовсім не засмутився. Що могла змінити заборона зайвий раз виходити з дому для того, хто зайвий раз із нього не виходив? Швидше навпаки. Старий зрадів. Тепер його дітям не доведеться змушувати себе навідувати його раз на 2 тижні. Старі друзі, з якими мсьє Морель міг би сходити в кіно, давно померли. А нових друзів у нього не з'являлося з часів початкової школи дітей. Мсьє Морель не сумував за ресторанами. Не так уже й часто до них навідувався. Мсьє Морель просто не любив зайвий раз ловити на собі співчутливі погляди інших клієнтів.
О, бідний самотній дідусь.
Мене звати Жак, я ваш офіціант. Ви лише один?
Ну так, невигідно їм. Один дід займе цілий столик, та ще й не поспішатиме піти, питиме свою каву до післязавтра. Мсьє Морель любив, звісно, гуляти Люксембурзьким парком чи набережною Сени. Неспішно міряти кроком вулички біля Сан-Сюльпісу, вгадуючи, в якому з будинків Хемінгуей писав своє пересувне свято про Париж. Але ж і в карантині ніхто не забороняв мсьє Морелю трішечки прогулюватись. Йому нічого не варто було пояснити поліції, для чого він вже втретє за день йде до аптеки чи в магазин.
В моєму віці навіть список не допомагає нічого не забути.
А коли відходив від дому особливо далеко, мсьє Морель збирав у кулак залишки свого авантюризму і видавав уже геть цинічну брехню.
Я йду за онуками. У моєї доньки рак. Чоловік її покинув. А сил дивитися за дітьми вистачає не завжди.
Мсьє, вибачте. Звісно, йдіть. Будьте обережні.
За що дуже сильно переживав мсьє Морель, так це за вихід з карантину. За всіх цих людей, що кинуться масово гуляти, пити вино на лавках, верещати вночі на вулицях, скуповувати все, що їм потрібно і що ні, їздити взад-вперед на своїх проклятих мотоциклах, влаштовувати голосні вечірки з дикою музикою і п'яним реготом. Ізоляція у всіх закінчиться, а у нього ні. Бо вона й не починалася, він останніми роками в ній і жив. А всі кинуться навідувати родичів і друзів, вихваляючись багатим соціальним життям і затребуваністю, так, наче все це навмисно, щоб підкреслити, наскільки безнадійним соціальним невдахою був сам мсьє Морель. Час карантину – щасливий час. Бо закритий не лише він, закриті всі. І все, чим їм усім лишалося хизуватися, це спогадами. Точнісінько, як і самому мсьє Морелю. От тільки в нього не було Інстаграму чи Фейсбуку, щоб виставляти на показ фотографії торішнього відпочинку на Сейшелах і горювати, що цьогорічна поїздка туди зірвалася. Ні, мсьє Морель носив свої спогади у голові, як у великому старомодному фотоальбомі. З цигарковим папером між сторінками, з оксамитовою обкладинкою і з золотими тисненими буквами «Пам'ять». Мсьє Морель був у всіх тих прекрасних місцях, про які тепер волають молоді, ще до того, як сказали би ті самі молоді, це стало мейнстрімом. Мсьє Морель був звукорежисером на радіо. І не просто кимось таким, хто сидів у студії, монтуючи новини чи вибираючи нефальшивий дубль співачки. Він був колекціонером звуків. Був твердо переконаний, що звуки унікальні. Що струмок біля старого вулкану Оверні ніколи не матиме того ж голосу, що й струмок у верхньому мустангу в Гімалаях. А спів сільських жінок в українських Карпатах може дивним чином нагадати спів племен західного Папуа. Секрети й цікавинки розкривалися у найнесподіваніших місцях. Саме задля цього мсьє Морель так багато і подорожував. Інколи йому платили за ці подорожі. Наприклад, замовляли назбирати звуків для художнього фільму. А інколи він витрачав на них усі свої заощадження. Чим неабияк дратував мадам Морель, яка тоді була жива і достатньо здорова, щоб у сімейній бійці запросто перемогти мсьє Мореля.
Куди це ти знову намилився? Коли ми кредит за помешкання виплатимо? Для чого ти це робиш все? Діти ростуть без батінками. Не пощу. Спогади, кажеш? Унікальний досвід? Записи? Фотографії? То візьми і посели тепер дітей у своїх фотографіях. І нагодуй їх досвідом, Христофор Колумб.
Мсьє Морелю було образливо і соромно. І шкода жінку та дітей. Але він пакував невеликий наплічник і сідав електричку до аеропорту. У подорожах, час від часу, згадуючи про родину, він карався. Але те, що відбувалося тут і тепер, себто там і тоді, дуже швидко перемикало його увагу. Орел, що кружляв у прозорому синьому небі, відкидаючи тінь на білосніжний льодовик. Посмішка замурзаного тибетського хлопчика років 5. Пориви вітру, здатні знести з ніг слона у долині вітрів. Шепотіння лагідних хвиль Південно-Китайського моря о півночі. Бездомний пес, що вдячно й обнадіяно йде за тобою на зерці ось уже 5 кілометрів по безлюдю. Мсьє Морель був першим, хто дав йому спробувати м'ясо. Мсьє Морель часто фотографував. Просто мало кому показував. Боявся зайвий раз викликати жінчин гнів. Однак він свої знімки сумлінно друкував і складав за роками, за країнами, за темами. І після того, як одного разу дружина у розпалі сімейної сварки цілком успішно спробувала спалити його сентиментальний спадок, мсьє Морель переніс усі свої фотоальбоми до банківського сховку. Однаково стояв майже порожнім.
«Та ти дістав мене! Тобі на все начхати! Доведеш мене, що я помру молодою ще від раку!»
Вона повсякчас знаходила в собі всі відповідні симптоми і розписувала їх мсьє Морелеві. Врешті-решт вона таки померла, але не від раку, а з неуважності. Не подивившись по сторонах, потрапила під трамвай. І була не такою вже й молодою. Діти саме здали бак і вибирали університети. Мсьє Морель зненацька відчув себе самотнім. Хоча він ніколи за винятком ранньої молодості й не любив цієї жінки. Але тут ще й діти, як назло, вирішили, що краще їм жити у гуртожитку, ніж їздити щодня по 50 хвилин у метро. Мсьє Морель підозрював, що їм просто нічого було робити в домі, де про них більше не дбала мати. А батько, крім не такої вже й великої зарплатні, приносив із собою хіба що запах викурених колбас і несвіжого одягу. Певний час мсьє Морель, якого посилали у відрядження все рідше, рятувався фотографією на місці. Ну, чим, казав він собі, Венсенський ліс аж так сильно відрізняється від лісів канадського Вестрейлу? Так, порода дерев інша, зате сюди я можу дістатися велосипедом. Для чого мені їхати в Марокко, якщо я можу поїхати у Сен-Дені? Там та ж сама культура життя, ті ж самі люди. В принципі, мсьє Морель не міг сказати, що про щось жалкував у своєму житті. За винятком хіба одного. Колись у віці 27 чи 28 років у Непалі, якому тоді ще не снилися орди туристів, а лише колонії нью-ейджерів у Катманду, він зустрів одну бабцю.
О, чудова погода для сходження.
Це була японка років 70. І вона в Гімалаях була вже 40 разів. Чотири з яких намагалася піднятися на пік гори Пісанг. В різному віці намагалася. Молодою і дужою, зрілою і мотивованою. І ніяк усе не виходило. То погода не та, то серце наказувало повернутися вниз, то просто панічна атака від нестачі кисню. А тут от, у свої 77, взяла і видерлася. Молодий мсьє Морель тоді поклявся собі стати таким самим. Принаймні, не гіршим, коли стукне відповідний вік. Вік йому цей ще не стукав, але з якоюсь особливою містичною тугою він дещо запідозрив. Туга була з тих, що дають пророкам можливість передбачити великі катастрофи, а святим одягатися в чистий одяг і смиренно чекати власної смерті. І туга ця казала мсьє Морелеві, що та 77-річна японська баба його переплюнула. І прямо зараз, десь із того світу, вона бере і глузує з нього.
Не здоженеш, малий, скільки не старайся.
Прямо відчув, як іде з важким наплічником, засапаний, дорогою вверх до села, а на горизонті маячить щаслива японська бабуся.
Не здоженеш, не здоженеш.
Мене звати Морель. Міро на Морелло.
На той час у мсьє Мореля не було зайвих грошей винайняти собі гіда чи перекладача. Він сам викручувався, як лише міг.
Кендрама касарі пугне малаї на пхана. Дякую. Дяха нєгада. Гарного дня. Субадінь. Котра година?
У Бірмі подружився з місцевими контрабандистами опіуму, що вкладали його спати у буддійських храмах. У Таїланді їздив усюди з поліцейським, що виявився фанатом французького кінематографу. В Непалі старався ні з ким особливо не дружити, бо планував медитувати і залишитися жити в монастирі. Але в результаті його туди так і не пустили. Мсьє Морель пив поганий к'янті, куплений втридорога в італійській крамниці, і нервував. От уже завтра неділя, а потім і триклятий понеділок, коли до школи підуть спершу діти найменш захищених верст населення, а тоді і всі інші. Відкриються магазини і почнеться у всіх їхнє життя. А у нього нічого не почнеться.
Алло? Алло?
Тато, привіт. Як ти? Незабаром заскочимо до тебе.
Що ви, діти? Поки не варто. Я тут сам, удома. Боюся таки підхопити цей клятий вірус.
Добре, тату. Тримайся. Скоро побачимось.
Сусіди влаштують у внутрішньому дворику аперитив із нагоди закінчення карантину.
Мсьє Морель, долучайтеся до нас.
Дякую вам. Але змушений залишитися удома. Сьогодні почуваюся не дуже.
Магазини з одягом відчиняться, але йому нікуди ходити в новому одязі. Книжкові крамниці працюватимуть знову. Ці він любив найбільше. Але походивши між полицями і погортавши кілька новинок, мсьє Морель вийде, нічого не купивши.
Ще стільки всього вдома непрочитаного.
І сумно посміхнеться. Бо ті книжки, що за 5 років тому були цікавими новинками, тепер ніхто із полиць не підійме. Тут мсьє Морель відчував із ними таку ніжну спорідненість, що аж йшов виймати з полиць 2 чи 3 з них. А потім клав на тумбочку біля ліжка і трохи почитував із кожної, щоб не було образи за фаворитизм. Підчиняться знову базари. Але мсьє Морель не сумував за чергами, в яких обговорювалися рецепти супів і салатів. За своє життя він встиг записати вже таку кількість звуків базару у всіх можливих країнах, що паризький базар максимум міг би його роздратувати своєю банальністю. Мсьє Морель сидів на дивані, перемішуючи ложкою ледве теплий чай, в якому не було й натяку на цукор. Просто так йому легше думалося.
Так смішно. Усе своє життя я начебто весь час хотів щось виграти. Хороші оцінки в ліцеї. Найпопулярнішу дівчину на факультеті. Робоче місце на роботі мрії. Титри у фільмі, до якого я доклався з тими своїми звуками. І деколи ж таки вигравав. Але весь час вигравати не можна. Та це в принципі неможливо, просто тому, що цей виграш завжди залежатиме від рішень інших людей. Єдине, що має шанс від них не залежати, це наша смерть. Що би там не казали наперебій усі релігії, право вибирати собі гідну смерть. Смерть для душі – це те, що робить нас людиною. Бо ж де і в кого народитися, ми не обираємо. Звісно ж, якщо вірити, що потрапляєш у пекло, ти стаєш значно зручнішим в управлінні.
Він ніколи ні в що позаземне не вірив. Він вірив лише, що одного разу вимкнеться світло. Інколи йому було страшно, а інколи просто шкода. Ну, і коли він зовсім втомлювався, його розбирала нетерплячка. Більш за все мсьє Морель картав себе за те, що бував заздрісним. І заздрив він не обов'язково якимось неймовірно успішним людям чи зіркам. Ні, мсьє Морель часто густо заздрив людям цілком пересічним. І то зовсім не бажаючи їм зла, навпаки. Він бачив у їхніх життях стільки всього цікавого, що хотів би прожити всі ті життя хором. Наприклад, той рудоволосий журналіст. Зовсім же хлопчисько. Колись приходив до самого мсьє Мореля за порадами, як до старожила й гуру. Крок за кроком його жалюгідний блог набирав читачів. І хоча сам С'є Морель вважав спостереження журналіста цілком банальними, а висновки висмоктаними з пальця, він не міг стриматися, аби не уявити себе на місці Рудоволосого. Вдячна публіка, зацікавлені очі, запитання, що не припиняються. Ех, М'сьє Морель багато чого би їм всім розповів. Просто його не питали. Допивши чай, М'сьє Морель чесно перебрав у голові всі поширені людські причини для того, щоб продовжити жити. Онуки, спів пташок за вікном, непрочитані книги, домашні тварини, любов до ближнього, любов до Господа Бога, медитація, природа і навіть хороше вино. Онуки верещали і дратували його. Бога він не вірив, а після вина в його віці тріщала голова. Мсьє Морель вирішив із цим усім закінчувати. Втім, не все так швидко. Він чоловік порядний, гарячку рубати не звик, лишати свої недороблені справи на відповідальність інших тим паче. Мсьє Морель терпіти не міг залишати боргів, тому в першу чергу перевірив, чи сплачено усі фактури – світло, газ, вода, податок за вивезення сміття і за користування ліфтом. Написав імейл своїй банківській консультанці, а потім добре подумав і пішов у банк ногами. Так певніше. Попрощався з усіма улюбленими книжками і завіз квіти на могилу дружини. Посидів трохи, дивлячись у вікно на вазони сусідів навпроти, потер руки, взув свої старі зручні черевики. Перед тим, як зробити невідворотнє, мсьє Морель наважився на останню справу. Він повернувся до банку і забрав зі сховку всі свої архіви. Помістилися вони, варто сказати, в одну невеличку валізку, яку до наступного ранку мсьє Морель не відкривав. Прокинувшись у досвіта, він переніс валізку до шафи загальної роздягальні басейну Янтарі. Того самого, де крізь прозорі стіни видно сад. Мсьє Морель чемно проплив дві доріжки. Була якраз 7:30. Вже о 8:10 він, затиснувши в руках браслетик із ключем від шафи, сидів на терасі буланжерії. Видивлявся з-поміж перехожих, які поспішали до метро, хоча б одне лице, що викличе в нього довіру. Якщо цього не трапиться, думав мсьє Морель, він просто віддасть цей ключ українській булочниці, нічого не пояснюючи. Це буде десь так само, як викинути ключ у Сену, чи як утопитися за зразком відомих поетів у тій Сені самому. Аж до 8:45 нікого не було. Нікого – це тієї молодої жінки у легкому тренчі. У цьому ніяк не міг зізнатися собі мсьє Морель. «Добрий ранок!» Якась незнайомка у шльопанцях, шортах, у недолугій шапці і з великим собакою на поводку з'явилася просто нізвідки. І він, ні слова не кажучи, розтискає долоню. Саме так згадковий мсьє Морель віддав браслет із прив'язаним до нього ключем від сховку з фотографіями і невеликим блокнотом мені. Саме так я дізналася, що мсьє Мореля звали мсьє Морелем. На щастя, я ходила плавати в той самий басейн Янтарі. Браслет я одразу впізнала. Фотографії я уважно передивилася і посортувала. Деякі з далеких світів і подорожей здалися мені справді цікавими. Я ж то в силу свого віку побачила всі ті краї, де пощастило бути мсьє Морелю замолоду, вже тоді, коли це, на жаль, стало мейнстрімом. Та й блокнот його мав чимало цікавого. Було би чим присмачити виставку його фотографій, якби я колись взялася за її організацію. Невідомий фотограф, що для інших збирав лише звуки з цих місць. Якщо захочете, шукайте ім'я в титрах. Фантазувала я ці кураторські фрази, відкриваючи свою поштову скриньку. Нічого цікавого. Кілька листів з банку, реклама доставки фермерських овочів, один штраф за перевищення швидкості. Дні минали. Я вже встигла забути й про невеличку валізу з фотографіями, що стояла під моїм журнальним столиком. І про самого мсьє Мореля. Мій чоловік, повернувшись із роботи, звично поклав на робочий стіл цілий стос кореспонденції. І вже десь за тиждень, розбираючи, що зберегти, а що спалити у каміні, я натрапила на невеличку чорно-білу листівку з буддійським храмом на тлі Гімалаїв.
Нещасні 6091 метрів. А я на них не виліз. Ну нічого, до 77 у мене ще є час. Сподіваюся, ви в порядку. І заради Бога, припиніть носити шапку і шльопанці одночасно. Ваш тренч вам личить більше. Before you go.